Blaðsíða 79. Gæsirnar safnast á ákveðna staði til að fella fjaðrirnar. Þar þarf að vera næði, nóg vatn og almennilegt æti. Eyjabakkar eru mikilvægar fellistöðvar heiðagæsa. Þegar gæsir byrja að para sig, hreiðra sig og eignast unga, eru þar 3 til 4 ára. Heiðagæsa geldfuglar bregða sér til Grænland síðla í júní til að fella fjaðrirnar. Þeir koma svo aftur í september og fljúa með félögum sínum til vetrarstöðvana sem er á Bretlandseyjum. Ísland er mikilvægt á alþjóðavísu fyrir ýmsa fugla. Íslendingar bera því mikla ábyrgð á því að vernda búsvæði þeirra og aðstæður. Í Þjórsárverum er eitt stærsta gæsavarp í heimi og langstærsta heiðagæsavarp á jörðinni. Ef búsvæði heiðagæsar á hálendi Íslands myndu eyðast eða raskast, væri tegundin í hættu. Allar gæsir eru plöntuætur. Heiðagæs er meðal annars sólgin í kornsúru, einkum jarðstöngulinn.